Ja sam Danijela Mitrović, savjetnik za poslovnu migraciju u preduzeću Data. Danas govorimo o ćerci firmi. Ćerka firma odličan je izbor ukoliko želite svoje poslovanje proširiti i na Sloveniju i Evropsku uniju. Ćerka firma je ćerka matičnog preduzeća iz druge države u kojoj je akcionar drugo pravno lice umjesto fizičkog lica. Matična kompanija može biti 100% akcionar ili djelimičan akcionar društva. To je samostalna kompanija koja je samo vlasništvom povezana sa matičnom kompanijom. To znači da matična kompanija ima pravo na dividende u slučaju da ćerka firma posluje sa profitom. To također znači da matična kompanija obezbeđuje osnivački kapital prilikom osnivanja ćerke firme. Registrovanje ćerke firme zahtjeva fizičko prisustvo zastupnika matične kompanije u Sloveniji, također zahtjeva prisustvo zastupnika ćerke firme ako to nije ista osoba. Svi zastupnici moraju imati slovenački poreski broj, a matična kompanija također mora imati poreski broj u Sloveniji. Fizička lica mogu dobiti poreski broj lično u slovenačkoj poreskoj upravi, također možete ovlastiti treću stranu da dobije poreske brojeve za vas na osnovu ovlašćenja. Da biste dobili poreski broj za matičnu kompaniju, potrebno je da zatražite izvod iz poslovnog registra. Izvod ne smije biti stariji od jednog mjeseca i potrebno ga je overiti i prevesti na slovenački jezik od strane sudskog tumača. Predstavnik ili ovlašteno lice mogu dobiti poreski broj za matičnu kompaniju u slovenačkoj poreskoj službi. Pored poreskih brojeva, vašoj kompaniji je potrebna i poslovna adresa u Sloveniji. Za registraciju preduzeća potrebna vam je notarizowana izjava vlasnika poslovne adrese. U izjavi se navodi da vam vlasnik objekta dozvoljava da registrujete svoju kompaniju na njegovoj adresi. Na kraju, za ćerku firmu vam je potreban minimalni osnovni kapital od 7.500 €. Prilikom osnivanja ćerke firme ovaj novac morate preneti sa bankovnog računa matične kompanije na privremeni bankovni račun vaše slovenačke kompanije koju osnivate. Privremeni račun slovenačke kompanije ćerke firme otvarate u procesu osnivanja preduzeća, a banka zahtjeva i vaše fizičko prisustvo u Sloveniji. Data vam može pomoći kroz sve potrebne postupke za otvaranje ćerke firme. Za dodatna pitanja nazovite nas na +386 1 6001 542 ili nam pišite na data@data.si. Zahvaljujem vam na vašoj pažnji.